Зәбур 100-нче бүлек. Дауытның мәтхиясе. Мәрхәмәт вә ғәделлегеңне көйгә салырмын. Сиңа мәтхия җырлармын, Раббым. Гынахсыз юлларны үз итәрмен. Син кайчан килерсең икән минем яныма? Күңелем сафлыгында яшәрмен үз сараемда. Ширканыш нәрсәдән күзләрем ярак булыр. Кыңгыр эшләргә нәфрәтем көчле. Андый эшләр миңа иш түгел. Бызыклык күңелемнән ярак торыр. Явызлыкны мин тирәмә якын китермәм. Якынына астыртын яла ягучының авызын томалармын. Үстән генә караучы тәкәббирне түзеп тормам. Илдәге тугры кешеләр менә шундыйлар минем күзуңымда. Алар минем янда яшәячәк. Гынахсыз юлда йөрүчеләр генә миңа хезмәт итәчәк. Мәкерле бәндә минем өйимдә утырмас. Ялган сөйләүчене күз алдымда тотмам. Илдәге яманнарны һәр иртәдә юк кылырмын. Раббы каласын барча бызыклардан арындырырмын.